Chvála a vďaka buď nášmu Pánu za to, že je to skutočnosť, ktorá naplňa celý náš život, pretože vieme, že Boh dodrží svoje slovo. A náš Pán povedal, ja idem pripraviť vám miesto a vrátim sa, aby som vás vzal k sebe, aby ste i vy boli tam, kde som ja. My by sme chceli byť tam, kde je On. Na zemi je On medzi tými svojimi, tam, kde sú dvaja, alebo traja zhromaždení v Jeho mene, aby počuli Jeho slovo, aby sa Mu klaňali. Tam je On prítomný, aby sa zjavil, aby hovoril, aby pôsobil, aby žehnal, ako sme to počuli včera večer z Jána 10. Pán prišiel, aby jeho ovce mali život a plný dostatok. Nepriateľ prichádza, aby zabil, aby vraždil, ale Pán prichádza, aby dal život a plný dostatok. Myslím, že som to tu spomenul v stredu večer. Existujú Božie deti, ktoré Pán v čase ich veriaceho života požehnal a postavil ku požehnaniu pre iných. Ale práve u sestry Elsner to bolo práve tak, že keď ležala v nemocnici, počulo viac ľudí o Pánu, ako v čase, keď ešte bola čiperná a mohla chodiť a ľuďom skladať svedectvo. Doslova to boli stovky z toho miesta, z kruhu známych, z kruhu príbuzných, ktorým všetkým mohla s radosťou dať svedectvo o Božej milosti a to je pre mnohých požehnaním. Preto by som chcel prosiť o to, že by sme Boha zo srdca prosili o to, že by i tú príležitosť k tomu použil, aby ku ľuďom hovoril. Čo je platný život veriaceho, ak sme žiadného ku Pánu nepriviedli, ak sme nikomu neboli ku požehnaniu, ak sme žili sami pre seba, čo nám je potom platné, že sme veriaci? Potom je možné pochybovať, či sme veriaci, pretože Pán povedal, ja som vás ku tomu určil, že by ste šli a niesli ovocie a vaše ovocie bolo trvalé. A hovorí, ak pšeničné semeno nepadne do zeme a nezomrie, potom zostáva samotné. Ale ak zomrie, potom prinesie mnohé ovocie. Náš Pán nám chce dať plodný, požehnaný život viery, ktorý by bol plodný pre iných a mohol by byť ku požehnaniu pre iných z milosti. Vy predsa viete, len byť zachránený to nestačí, ale iným túto záchranu priniesť v slove i skutku a všetko, čo nám bolo dané, to môžeme a to by sme mali podávať ďalej. Skrze to je vlastne zjavená hodnota, cena toho, čo nám Boh daroval, či to môžeme dávať ostatným, ďalším, tak podávať ďalej, že Boh je v tej veci. Niekedy sme sa o to pokúšali vlastným spôsobom. Ľuďom sme povedali všetko možné, že nás už viac nechceli počúvať. Chýbala láska, soľ chýbala, všetko chýbalo, čo tam vlastne malo byť, aby ľudia mohli byť skutočne uchopení a mohli to prijať. Nech je to dnes tak, že Pán z milosti ku nám hovorí, že On ešte ten posledný čas, ktorý nám ešte pozostáva, použije k tomu, aby teba a mňa postavil ku požehnaniu. Skrze koho má hovoriť ku iným, ak nie skrze svoj ľud? Či on má nejaké iné ústa? Má nejaké iné možnosti? On dopúšťa katastrofy, on dopúšťa mnohé, ale svedectvo o milosti môžu zložiť len tí, ktorí boli omilostení. Len ten, kto bol omilostený, môže zložiť svedectvo o milosti. Len ten, kto bol zachránený, môže zložiť svedectvo o záchrane. Len ten, komu sa Boh skutočne zjavil, ten môže o tom hovoriť. Všetci ostatní budú hovoriť všetko možné iné a stále znova sa bude naplňať. Čoho je srdce plné, tým pretekajú ústa. Je to skutočne tak, že môžeme tie veci pozorovať. Na jednej strane, ak to niekomu príde do hlavy, tak môžu byť spievané chorusy. A na druhej strane, keď príde prvá príležitosť, potom zo srdca prúdi všetko možné iné ako to, čo predtým zaznievalo z úst. Ale keď sú srdce a ústa v súlade, a to sa deje len vtedy, keď človek s Bohom stojí v súlade, potom sú srdce a ústa v súlade, potom to bude z úst prúdiť, čím srdce preteká. Ak je to Božia milosť, potom bude z tvojich a mojich úst vychádzať ako vďačnosť a my sa budeme môcť sústrediť na tú hlavnú vec a Bohu zo srdca za ňu ďakovať. My predsa žijeme v čase, v ktorom každý každého zle rozumie. Je to predsa tak, človek by to mohol takmer povedať, že je to čas, ako to ešte nikdy nebolo. Chcel som použiť iné slovo, ale v poslednom okamihu som to zmenil. Ale vy sami predsa viete, ak človek dnes povie 15, tak ľudia rozumejú 50. A každý rozumie zrovna to, čo sám chce. Je to niekedy nepochopiteľné. A napriek tomu to všetko patrí do obrazu a priebehu konečného času, v ktorom sa nachádzame. A my na tom nič nemôžeme zmeniť. Len jedno môžeme činiť. A i to len s Božou pomocou a z milosti, že sa rozhodneme, na ktorej strane chceme stáť, komu chceme slúžiť a komu patrí náš život. Pre tú jednu alebo pre tú druhú stranu sa musíme rozhodnúť. Ja som to v posledných dňoch niekoľkokrát povedal sám sebe alebo i pred sebou vyslovil, moje rozhodnutie je Božie rozhodnutie. Nemôžem inak. Existujú pozemské rozhodnutia, ktoré môže človek učiniť, ktorými sa môže cítiť zaviazaný, ale existujú Božie rozhodnutia v živote jeho detí a ja som dospel do bodu, že chcem stavať na prvé miesto Božie rozhodnutie a Božie rozhodnutie znie jemu slúžiť a stáť jeho ľudu k dispozícii za každých okolností, i keď sa všetko stavia na hlavu, na tom viac vôbec nezáleží. Ja musím môjmu Bohu slúžiť, je to Božie musíš. Ak by za tým nestálo toto Božie musíš, čo raz povedal Pavol, on takmer vyslovil zlorečenstvo a povedal, beda mi, ak by som evanjelium nezvestoval. On bol k tomu určený. To bolo Božie vedenie v jeho živote. Božie rozhodnutie. A to on postavil na prvé miesto. Ja nemôžem inak. Ja by som sa rád stiahol. Rád by som skončil. Ja som predsa učinil viac, a to hovorím vo všetkej pokore, ako mnohí iní, ktorí boli predo mnou, a len večnosť to zjaví. A nejaký brat mi povedal, brat Frank, nasadenie nejakého človeka v kráľovstve Božom preukazuje alebo dokazuje, aká mu je vzácna alebo cenná tá vec, ktorá mu bola zverená. A ak je to meradlom, potom som si ja tú vec, ktorú mne Boh zveril, veľmi vysoko vážil. A nasadil som sa pre ňu tak, ako je to len ťažko inde možné nájsť. Neľutujem žiadnej hodiny dňa, ani žiadnej hodiny noci, ktorú som nasadil na to, aby som Bohu a jeho ľudu slúžil. A dôverujem, že Pán tým svojim daruje milosť a že oni nájdu svoju cestu skrze všetko a jedného dňa sa budú radovať, že Boh nám bol taký milostivý, že tak pomohol, o všetko sa postaral a svoje slovo potvrdil. Ja som to tu už povedal v stredu večer. Sám som bol nespokojný s tým kázaním v Zürichu, ako som po každom kázaní a povedal som, o Bože, moja pamäť je už taká slabá. Slova, ktoré som chcel povedať, sú v nasledujúcom okamihu preč. Je to pre mňa namáhavé, pretože tie veci, ktoré sa stali, ma neobyšli bez stopy. Naopak, navonok alebo pozemsky už viac nebudem, ako som raz bol. Ale Boh vo svojej milosti má cesty a prostriedky všetko napraviť. Ale keď som potom ešte v Zürichu počul o tomto jednom bratovi, ktorý po skončení bohoslužby prišiel dopredu a zrazu pohol svojou rukou nahor a nadol a povedal, počas kázania sa stalo uzdravenie a moja ruka, ktorú som nemohol viac ohnúť, je opäť úplne normálna. A začal plakať a chváliť Boha. Všetci, ktorí boli vpredu, to taktiež prežili. A ja som si sám pre seba pomyslel, aký verný je predsa náš Boh. Slovo je zvestované a pod zvestovaním slova činí Boh divy a znamenia, zachraňuje ľudí, odpúšťa im hriechy, uzdravuje chorých, zjavuje sa a žehná. Čo viac ešte chceme? Boh posiela svoje slovo a uzdravuje. Včera bolo čítané z Jána 10 a dnes z Matúša 7 a všetko sa to tak prelína a spája nás to s Bohom a posilňuje nás to vo viere. Každé Božie slovo nás napriamuje, aj keď zaznieva tak zdrvujúco, napriamuje nás. A s akýmkoľvek pomazaním nám i môžu ľudské slova zaznievať, oni nás strhnú v zemi, ale Božie slovo nám môže byť akokoľvek ostro a vážne zaznieť. Niekde tam je v Božom slove pomáhajúca ruka, žehnajúca ruka, niečo, čo nás napriamuje, pozdvihuje. Ja verím, že my to cítime čím ďalej viac, že Boh nás pod hlasom svojho slova pozdvihuje a že nám žehná a cítime, že On je nám na blízku. Včera som neudal to miesto písma, o tej udalosti s Dávidom a možno by som ich mal dnes uviesť, aby ste vedeli, že to tak stojí napísané a že to má svoju oprávnenosť. 2. Samuelova 12, verš 25. Ja to len prečítam. 2. Samuelova 12, 25. Podľa nemeckého prekladu. Dávid ho dal do starosti proroka Nátana, ktorý mu dal meno Jedia pre pána. V zátvorke tam stojí, že Jedia znamená obľúbenec pánov. Včera sme zdôraznili, že Dávid sám bol prorok a toho syna, ktorého miloval a o ktorom cítil, že pán na neho položil svoju ruku a že s ním má niečo mimoriadné v úmysle, toho odovzdal do starostlivosti proroka Nátana. Nie nejakému univerzitnému učiteľovi, nie niekomu, kto by mu mohol dať mnoho do života na cestu, ale prorokovi. Ale verte mi, neexistuje nikto na zemi, koho môže Boh použiť tak, ako proroka. Na zemi neexistuje nikto, kto by mohol byť odovzdaný do lepšej starostlivosti ako Božej starostlivosti pod službou a starostlivosťou proroka. A tak sa to vtedy stalo. Ako som to zdôraznil, Dávid vo svojom srdci vedel, že tento syn nastúpi na trón a že on túto starostlivosť, túto výchovu potrebuje. A to všetko Boh tak viedol a zariadil. A vieme, že neskôr, keď sa Šalamún modlil, on nechcel pozemské bohatstvo, Boh mu to všetko k tomu pridal, on chcel múdre srdce, aby mohol Boží ľud správne viesť a správne súdiť. A potom pán povedal, pretože si neprosil o pomstu na svojich nepriateľoch, alebo o bohatstvo, alebo slávu, tak ti to všetko dám, o čo si sa modlil, a ešte viac, i to, o čo si sa nemodlil. Nie je to nádherné? Boh dáva tým svojim to, o čo prosia, a dáva im ešte viac, pretože náš pán hovorí, vy máte žiť a mať plný dostatok. Včera večer som tu hľadel na to slovo z Jána, 11. kapitoly je to slovo, ktoré je nám všetkým známe. A potom som hľadel i na kapitolu 12. A predtým, ako prejdem ku kapitole 11, chcel by som čítať z kapitoly 12 verše 9 a 10 a 11. Ján, kapitola 12, od 9 až 11. Vtedy sa dozvedel veľký zástup zo Židov, že je tam. A prišli nie len pre Ježiša, ale tiež, aby videli Lazara, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Ale najvyšší kňazi sa uradili, aby aj Lazara zabili, pretože mnohí zo Židov odchádzali pre neho a uverili v Ježiša. Tu sú mi dve myšlienky veľmi veľké. Ľudia neprišli len pre Ježiša. Oni prišli preto, čo Ježiš na jednom človeku vykonal. Vy predsa viete, keď Pán Ježiš prichádza, potom niečo koná. A potom prichádzajú ľudia, aby videli. A síce, aby videli tých, na ktorých Pán niečo vykonal. Čo vidia na tebe? Čo vidia na mne? Ak neprichádzajú len kvôli Ježišovi, ale i kvôli tebe, alebo kvôli mne, aby nás videli, na ktorých Pán Ježiš niečo učinil. Oni tam videli Lazara a prišli ku viere v Ježiša Krista. Nie v Lazara, ale tento Lazarus bol ukazovateľom na Ježiša, ktorý sa na ňom oslávil. On bol ukazovateľ cesty. Ako je to s tebou? Ako je to so mnou? Môžu ľudia prichádzať a vnímať alebo vidieť teba ako živé svedectvo Božej milosti? Môžu prichádzať, aby videli teba a mňa a potom prišli ku viere v Ježiša Krista? To sa mi už včera stalo takým veľkým. A ja neviem, ako sme potom prešli do toho prorockého smeru. Ale vy predsa viete, my prichádzame ku bohoslužbe bez toho, aby sme Pánu povedali, teraz to tak a tak musí byť. Musí to byť tak, ako to On vedie a ako by to On chcel mať. Ale ani dnes ráno ma toto slovo neopustilo. Tu stojí vo verši 9, vtedy sa dozvedel veľký zástup zo Židov, že Ježiš je tam a prišli nie len pre Ježiša, ale tiež, aby videli Lazara, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pán Ježiš zjavil svoju moc a ľudia prišli, aby videli tých, na ktorých sa Pán mohol osláviť, aby videli tých, ktorých zachránil, ktorých uzdravil, ktorých prebudil z mŕtvych, pretože oni predsa boli výsledkom jeho služby. Oni boli výsledkom jeho milosti a jeho lásky. On predsa neprišiel, aby slúžil sám sebe. Syn človeka neprišiel, aby si nechal slúžiť, ale aby slúžil. A on prišiel, aby vyhľadal stratených a aby uzdravil chorých. A potom tento verš tu, 11. Pretože mnohí zo Židov odchádzali pre neho a uverili v Ježiša. To, čo Pán činí na tých svojich, má viesť iných ku viere v neho. Nie, že by sme povedali, vidíte, tu Pán učinil to a ono a obraciame pozornosť sami na seba. Nie, keď Pán na tebe niečo vykonal, potom bude pozornosť ľudí obrátená na Ježiša, ktorý sa ti zjavil, ktorý ťa zachránil a ktorý ťa uzdravil. Ty si potom živým svedectvom živého Boha, ktoré bez slov poukazuje na Ježiša, ktorý sa na nás oslávil. A napadla mi tá myšlienka, že tou najlepšou pozvánkou, tou najlepšou reklamou v kráľovstve Božom vlastne nie sú tie draho zaplatené reklamy, nie tie reklamy, ktoré by sme mohli činiť. Takým spôsobom sú rôzne veci priťahované. Tá správna reklama, to správne oznámenie, zviditeľnenie sa je, keď sa Boh sám uprostred tých svojich oslávy a keď ľudia o tom počujú a keď prídu a potom nechcú vidieť len Ježiša, oni chcú vidieť teba, oni chcú vidieť mňa a potom uveriť, tak ako to tu stojí napísané. Vy poznáte ten príbeh. I keď je sám o sebe zvláštny, keď to čítame už od kapitoly 11, verš 1, tam stojí a bol istý nemocný Lazar z Betánie, z mestečka Márie a Marty, jej sestry. To bola tá Mária, ktorá pomazala pána masťou a poutierala jeho nohy svojimi vlasmi, ktorej brat Lazar bol teraz nemocný. Toto mi pripomína príbeh, keď bol pán Ježiš hosťom v dome Simeona a náhle vstúpila dnu jedna žena a vrhla sa ku nohám spasiteľa, vyplakala sa pred ním a svojimi slzami umývala, zmáčala jeho nohy a svojimi vlasmi ich osušila. Tu je Mária opísaná takým spôsobom, že to bola ona, ktorá pána pomazala balzamom a jeho nohy osušila svojimi vlasmi. A čo povedal Simeon? On vo svojom srdci povedal, ak by tento bol prorok, potom by vedel, čo je toto za ženu. A náhle pán hovorí, Simeon, niečo ti musím povedať. Ja som vošiel do tvojho domu. Ty si mi nohy neumyl. Ty si ma neprivítal. Ale táto žena, tá neprestala plakať, odkedy vošla. Vyplakala sa, aby mi umyla nohy a osušila ich svojimi vlasmi. Tu je to pán a hovorí, toto je tá Mária, ktorá pomazala pána, ktorá jeho nohy osušila svojimi vlasmi. A tá istá Mária to je, ktorá bola pri Ježišových nohách a nezaoberala sa starostlivosťou, ale prenechala to Marte. Slová pánové jej boli také vzácne. Nie, že by bola lenivá, alebo že by sa vyhýbala práci. Nie, v jej srdci bola taká hlboká túžba počuť pri nohách Ježišových slová pánové. A čo vtedy povedal? Tvoje hriechy sú ti odpustené. A farizeji vo svojich srdciach mysleli, kto je tento, že jej hovorí, tvoje hriechy sú ti odpustené. Farizeji sú aj tam, kde je pán Ježiš pozvaný. I tam pozdvihujú svoj hlas, ale to nemení nič na tom, čo má Boh s človekom v úmysle. A ak pán niečo do tvojho srdca vložil, potom prídeš k nemu, nech to stojí, čo to stojí. Potom nech si tí ľudia myslia, čo len chcú, a ty sa vrhneš ku jeho nohám a budeš sa mu klaňať. a počúvať slova jeho úst. Tu stojí vo verši 3. Vtedy poslali k nemu tie sestry a odkázali mu: Páne, hľa, ten, ktorého máš rád, je nemocný. Bol to ten dom, v ktorom sa zdržiaval Spasiteľ, ten dom. Mnohé by mohlo byť o tom v tejto súvislosti povedané. Na jednom mieste náš Pán povedal: komu je mnoho odpustené, ten mnoho miluje. Existujú v živote človeka jednoducho veci, ktoré sa nedajú vysvetliť, ale ktoré Boh používa na to, aby v človeku vypôsobil niečo hlboké, niečo vnútorné, aby mohol byť každej povrchnosti učinený koniec. Verš 3. Vtedy poslali k nemu tie sestry a odkázali mu: Pane, hľa, ten, ktorého máš rád, je nemocný. Keď to počul Ježiš, povedal: táto nemoc nie je na smrť, ale na slávu Božiu, aby ňou bol Syn Boží oslávený. Keby to kritici počúvali, mohli by potom povedať: vidíte, tu povedal, že táto choroba nie je na smrť, ale že Syn človeka skrze ňu bude oslávený, a potom následne Lázar predsa len zomrel. A mohli by povedať: vidíte, on predsa nehovoril pravdu. On hovoril pravdu. Keď čítate ten príbeh ďalej, tak on potom hovorí: náš priateľ Lazar zosnul. On dokázal rozlišovať medzi smrťou ako oddelením od Boha a prechodom do tamtoho života veriaceho, ktorý predsa nezomiera, ale sa len lúči a prechádza z času do večnosti. Dokonca ani učeníci to vtedy ešte úplne nerozumeli. Tu stojí vo verši 11. To povedal a potom im riekol: Lazar, náš priateľ, usnul, ale idem, aby som ho zobudil zo sna. Vtedy mu povedali učeníci: Páne, ak usnul, ozdravie. Ale Ježiš povedal o jeho smrti a oni sa domnievali, že hovorí o spánku sna. Vidíte, reč Pánova musí byť tými jeho správne porozumená. Len našim rozumom nedokážeme vysvetliť a nedokážeme ju porozumieť. Vo verši 14 čítame: a tak vtedy im povedal Ježiš otvorene: Lazar zomrel. A radujem sa pre vás, že som tam nebol, aby ste uverili, aby ste sa naučili veriť. Vidíte, o čo tu ide? Nepovedal Pán: o, že by si mohla veriť, videla by si Božiu slávu na konci tejto kapitoly. A tu stojí: radujem sa pre vás. Oni neboli otrasení, že Lazarus zomrel. Oni neprišli a nepovedali: počúvaj, nesklamal si sa? Ty si predsa predtým povedal, že táto choroba nevedie ku smrti, ale že Syn človeka skrze ňu bude oslávený. Pane, čo sa to tu teraz stalo? Ako máme tú vec zaradiť? Vy nemusíte vôbec nič zaradzovať. On zaradil. Všetky veci sú v jeho ruke. On povedal, ja sa radujem pre vás, že som tam nebol, aby ste sa naučili veriť, podľa nemeckého prekladu. Pán má radosť z toho, keď sa učíme veriť, keď sa v tej najťažšej situácii pevne držíme viery a Božieho slova, tak, aby sa Pán skutočne mohol zjaviť. A potom hovorí vo verši 15, ale poďme za ním. Vtedy povedal Tomáš, zvaný Didymus, spoluučedníkom, poďme aj my, aby sme zomreli s ním. Tomáš tú vec iste celkom nepochopil, povedal, poďme, aby sme zomreli s ním. Možno mal teraz strach, že dôjde k hanbe, pretože Pán predsa povedal, jeho choroba nie je na smrť, ale teraz predsa len zomrel. Ach, poďme, aj my, aby sme zomreli s ním. Na to máme ešte vždy čas. Keď s nami ide Ježiš, tak nejdeme niekam, aby sme s mŕtvým zomreli, pretože Ježiš Kristus je vzkriesenie a život. Ak ideme s Ježišom Kristom ku mŕtvemu, potom nie, aby sme s ním zomreli, ale aby bol mŕtvy privedený ku novému životu. To je tu veľmi jasne a zretelne povedané a vyslovené. Predstavte si, majster je medzi nimi. Napriek tomu Tomáš hovorí ostatným učeníkom, poďme, aby sme s ním zomreli. Ako to len mohlo uchopiť nášho spasiteľa? Potom tam prišiel a my poznáme veľmi dobre tento príbeh. Zaznela výčitka alebo otázka, ak by si tu bol, tak by môj brat nebol zomrel. Ale Pán je predsa vzkriesenie. On je život. On šiel, aby vzal smrti moc. Tu stojí vo verši 40. Na to jej riekol Ježiš, či som ti nepovedal, že ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu. Tam, kde viac nie je nádeje, tam, kde prišla smrť, tam, kde je počuť a vidieť už len smútok a bolesť srdca, tam prichádza Pán. A počúvajte, práve tam, kde došlo k takému stavu, práve tam sa chce Pán osláviť. A on hovorí, o, ak by si mohla veriť, videla by si Božiu slávu. Sestra povedala, on už smrdí. Niekedy môžeme aj my povedať, ja pach tej veci už neznesiem, už mám toho dosť. To mi stačí, stačí to. Áno, bez Pána máme toho dosť, ale s Pánom mu môžeme vo viere dôverovať, že On môže priniesť zmenu a že sa môže osláviť. Jeho vôľa sa v každom prípade stane. A ak veríme, uvidíme Božiu slávu. Ale Marta mala úplne prirodzenú reakciu. Ona povedala, Pane, on už smrdí. Nebola to len smrť, nie len smútok, nie len ľútosť. Žiaľ, už sa rozširoval nepríjemný zápach. Ale čím horšia je situácia, o to väčší je ten div, ktorý sa potom stane. A o to viac bude Boh oslávený. Ako často sme to počuli my v kázaní brata Branhama ohľadom Abraháma, keď bolo všetko nemožné, beznádejné, ľudsky povedané, vtedy dal Boh zasľúbenie. On by ho mohol dať skôr, keď boli ešte mladí. Kde by potom bol ten div? Kde by sa bol Boh tam vtedy oslávil? Ako by on tam učinil to nemožné možným? Náš Boh má radosť z toho a náš Pán Ježiš to tu hovorí svojim učeníkom. Ja sa radujem pre vás. Predstavte si, pri hrobe Lazara plakal, hlboký žiaľ ho uchopil a hovorí svojim učeníkom, ja sa radujem pre vás, aby ste sa naučili veriť. Niečo sa malo stať, lekcia viery mala byť udelená. On svojim učeníkom v tejto nemožnej situácii dal lekciu viery. Nie len v slovách, ale v skutku. A v najhlbšom žiali mohol povedať, radujem sa pre vás, pretože vedel, že dostanú lekciu viery, ktorá v nich zotrvá pre zvyšok ich života. Nech na nás Boh milostivo pohliadne. A ak by sme dnes už nič iné nepočuli, a ak by tu Pán len povedal, ja sa radujem pre vás, že ste v tejto situácii, potom by sme povedali, Pane, táto radosť, o tu sa nedokážeme podeliť. Ale on sa predsa neraduje z tej veci, ktorá sa stala. On sa raduje z toho, že jeho ľudu bude v nemožnej situácii pomožené a že jeho víťazstvo a jeho moc môžu byť zjavené. On nemá žiadnu radosť z toho, že tam tak mnohí plakali a že tam bol smútok a že tam prišla smrť. Z toho nemal žiadnu radosť. On to predsa doslova povedal. Ja sa radujem pre vás, aby ste sa naučili veriť. Na inom mieste povedali učeníci, nauč nás modliť sa. Tu dostávajú lekciu viery, aby ste sa naučili veriť. O viere hovoriť a prežiť lekciu viery sú dve rozdielne veci. Každý môže o viere hovoriť, ale obstáť v skúške viery, vytrvať a tak, ako to tu bolo s Martou, ona sa predsa vyhýbala a povedala, ja viem, že on vstane z mŕtvych v posledný deň, ale Pán povedal, ja som prišiel, aby som ho vzkriesil. A ona povedala, ja viem, že on vstane z mŕtvych v posledný deň. Ale Pán tu nehovoril o poslednom dni, ale o tom, čo sa malo stať práve tam na tom mieste, v ten deň. Bratia a sestry, niekedy si myslíme, že Pán hovorí o nejakom inom čase, ktorý leží v budúcnosti. On hovorí dnes ku tebe a ku mne. On sa chce nám v tento deň na novo zjaviť. Chce nám oznámiť, že nás nenecháva, že nás neopúšťa a že máme vytrvať vo viere. Tu v kapitole 12, to čítame ešte raz o Márii, tu stojí v prvom verši, a tak 6 dňami pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde bol Lazar, ten, ktorý to bol zomrel, a ktorého Ježiš vzkriesil z mŕtvych a pripravili mu tam večeru, pričom Marta posluhovala a Lazar bol jedným z tých, ktorí s ním spolu sedeli za stolom. Vidíte? A potom zistujeme, že Mária ho pomazala a tak ďalej. Ježiš tam sedel pri stole a Lazarus spolu s ním a všetci tí hostia. Z milosti Božej to musíme úplne na novo prežiť, že ľudia prichádzajú, aby sa s Ježišom a s tými, pri ktorých sa mohol osláviť, posadili a mali s ním večeru a že by vôňa toho, čo on vykonal, sa všade rozširovala. Pomyslite na toto slovo, ktoré sme čítali. Verš 9. Vtedy sa dozvedel veľký zástup zo Židov, že je tam a prišli nie len pre Ježiša, ale tiež, aby videli Lazara, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Ľudia prídu, keď počujú, že Ježiš niečo vykonal. Ale oni chcú vidieť aj tých, na ktorých niečo vykonal. Nuž, otázka s rukou na srdci. Vykonal Pán niečo v tvojom živote? Preukázal sa ti ako verný? Vykúpil tvoj život zo zahynutia? Odpustil ti všetku vinu a hriech? A korunoval ťa milosťou a milosrdenstvom? Potom majú ľudia prísť a majú to vidieť. Totiž to, čo Ježiš na tých svojich učinil. A taktiež 11. verš, pretože mnohí zo Židov odchádzali pre neho a uverili v Ježiša. Ľudia musia niečo počuť, aby bola ich pozornosť na to obrátená. A ak je to Ježiš, ktorý to vykonal, potom všetci tí, na ktorých sa on mohol zjaviť, budú odkazom, oni budú svedectvom a ľudia uveria v Ježiša Krista. Bratu, sestra, ty a ja. My máme byť takýmito živými svedectvami, aby iní prišli a videli. Pána videli, Boha prežili ako nikdy predtým. Veríte, že je to možné? Všetko je možné tomu, kto verí. Mohli by ste povedať, ak by dnes prišli, tak by nevideli nič iné ako smrť, smútok, bolesť srdca a mnoho iných vecí. Áno, to tak môže byť. Ale v tom okamihu, keď príde i Pán Ježiš, budú vidieť a počuť niečo úplne iné. Potom žiaľ srdca skončí, nepriateľstvo pominie, smrť bude pohltená, pretože Ježiš ako vzkriesenie a ako život nás prenikne svojou mocou vzkriesenia a daruje nám nový život. Ten zlý zápach pominie a prídu ľudia, aby videli tých, na ktorých sa Ježiš oslávil a uveria v Ježiša Krista. Nie vďaka tvojej námahe, úsiliu. Lazar nepovedal, teraz uvidím, komu by som tak mohol byť ku požehnaniu. Nie, koho Boh požehná, ten je požehnaním. A ako často sme počuli ten príklad z úst brata Branhama. On hovorí, ovca sa nemusí modliť o to, aby niesla vlnu. Ona nesie vlnu, pretože je ovca. A koze môžete dať i to najlepšie krmivo a povedať, buď predsa rozumná, a i ty daj trochu vlny a nebude z toho nič. Vôbec nič nebude vidieť. Ovca prináša vlnu, pretože je ovcou. Zodpovedá to podstate a prirodzenosti ovce. Božie dieťa, ktoré je vykúpené krvou baránka, patrí ku ovciam jeho pastvy a k stádu jeho ruky, za ktorých a pre ktorých vykrvácal a dal svoj život. On predsa povedal, dobrý pastier dáva svoj život za ovce. On to učinil. Príďme k nemu taký, aký sme, a on sa zjaví. On požehná a z toho nemožného učiní možné. Ak sme semenom Abrahámovým, potom sa budeme držať pevne Božích zasľúbení aj v tom najnemožnejšom. Bolo to nemožné už v 75 rokoch veku, ale v 95 rokoch veku to bolo ešte nemožnejšie. A napriek tomu sú všetky veci možné tým, ktorí veria. Pevne sa toho držme a Boha vierou ctíme. A ak by sme dnes Pána počuli povedať, ja sa radujem pre vás, že sa tá vec takto stala, a idem s vami, aby ste sa naučili veriť. Potom chceme z Božej ruky vziať, prijať to a chceme byť za to vďační a On nám požehná. Ja nemôžem inak, ako veriť, že Ježiš Kristus dnes je ten istý, ako bol vtedy, keď so svojimi učeníkmi hovoril. A potom šiel tam do Betánie, obrátil všetok osud a všade vstúpila radosť, keď počuli o tom, čo náš Pán učinil. Existujú dva druhy radosti. To jedno je škodoradosť z toho, čo učinil nepriateľ, ktorý prináša len smrť, a to druhé je radosť Pánova. A radosť v Pánu je našou mocou. Chválené a velebené. Buď meno Pánovo. Uchopte toto slovo ako Božie slovo, prijmite ho a Boh ho pre svoje meno a ku svojej cti z milosti potvrdí. V Ježišovom mene. Amen. Amen. Brat Rus, ďakujeme ti, Pane, za túto rannú hodinu, za tvoju prítomnosť, za tvoje slovo, o Pane. Pane, čo ti ešte máme povedať? Nemôžeme inak, ako otvoriť naše ústa a naše srdcia, jednomyselne ťa chváliť, o Pane, za veľké skutky, ktoré si i v našich dňoch učinil a konáš, o Pane. Nielen v tých dňoch, ale v týchto dňoch, Pane. Ty si sa predsa nezmenil, verný Bože, ale pôsobíš a my smieme pracovať spolu s Tebou. Haleluja, chvála buď Tvojmu nádhernému menu. Požehnaj svoj ľud dnešné ráno, požehnaj Tvoje deti, Pane, všade, kde sú. O Bože, požehnaj všetkých, ktorí sa dostali do núdzi, o Pane. Môj Bože, pomôž všetkým, to je mojou modlitbou, i všetkým, ktorí sú smutní. Pane, našim súrodencom v Švajčiarsku, Pane, poteš ich, o Bože, že by boli potešení, o Pane, chvála a česť, vyvyšovanie a klananie. Pane, prosíme i za nášho milovaného brata, keď tam bude cestovať na ten pohreb, buď s ním, ty buď slovom v jeho ústach, o Pane, posilni ho ty sám, Pane, že by mohol povedať to, čo Ty chceš, aby bolo povedané, Pane. Tvojmu menu buď česť. Verný Bože, buď na milostivý i dnes popoludní je mojou modlitbou v Ježišovom mene. Amen.